Zhvillime ndërkombëtare. Bota ku jetojmë prodhon çdo ditë lajme. Për te lajmit ka zhvillime. Një hapësirë mediatike për zhvillime anëkënd globit. Çdo ditë në ora 14, 15 dhe 16 në Radio Ejani.
Mbledhja, menaxhimi dhe përdorimi i mirë i burimeve të të dhënave sipas ekspertëve janë çelësi për të forcuar zhvillimin e sektorit të të dhënave të mëdha. Në një udhëzim të lëshuar të ënë në Kin, renditen masat që do të ndihmojnë në dhënien e plotë të rolit të burimeve të të dhënave, fuqizimin e ekonomisë reale, promovimin e zhvillimit me cilësi të lartë, forcimin, përmirësimin dhe zgjerimin e ekonomisë digjitale. Si pas ekspertve, ndërtimi sistemeve bazë për të dhënat është një çështje zhvillimit dhe sigurisë kombëtare. Mbi masat përkatëse dhe ndërtimin e sistemeve bazë për të dhënat na një artikulli në vijim marrë nga China Daily me titull Zhvillimet në grupin e të dhënave do të drejtojnë fusha digjitale. Përpjekjet e fundit të Kinës për të ndërtuar sisteme bazë për të dhënat dhe për t'i vënë burimet e të dhënave në përdorim më të mirë, pritet të aktivizojnë vlerën e elementeve të dhënave, të injektojnë një shtys të re në ekonominë digjitale dhe të promovojnë zhvillime cilësi të lartë, sipas ekspertëve të industrisë, të cilët shqyrtuan të martën një udhëzim për këtë qëllim. Udhëzimi i lëshuar së bashku nga Komiteti Qendror i Partisë Komuniste të Kinës dhe Këshilli i Shtetit nënvizon se sistemet bazë për të dhënat do të përfshin krijimin e një sistemi të të drejtave pronësore të të dhënave, një sistem qarkullimi dhe tregtimi, një sistem të shpërndarjes së të ardhurave dhe një sistem sigurie qeverisjeje. Vendi do të ndërmarr hapa për t'i dhënë vend kryesor roli të burimeve të të dhënave, për të ulur pragun që subjektet e tregut të kenë akses në të dhëna dhe do të promovojnë ndarjen e dividendëve të zhvillimit e ekonomisë digjitale nga të gjithë, thuhet në udhëzim. Ndërtimi sistemeve bazë për të dhënat është një çështje e zhvillimit dhe sigurisë kombëtare. Si një lloj ri faktori prodhimi, të dhënat janë integruar me shpejtësi në fusha të ndryshme, si prodhimi, shpërndarja, qarkullimi, konsumi dhe menaxhimi i shërbimeve sociale, tha Long Haibo, një studiues i vjetër në Qendrën Kërkimore të Zhvillimit të Këshillit të Shtetit. Long theksoi se elementet e të dhënave kanë luajtur një rol gjithnjë më të rëndësishëm në përshpejtimin e transformimit dhe përmirësimit të industrive dhe nxitjen e integrimit të thellë të ekonomisë digjitale me ekonominë reale, e cila është kthyer në një port kyçe për të promovuar zhvillimin me cilësi të lartë. 20 masat kryesore për ndërtimin e sistemeve bazë për të dhënat janë të një rëndësie të madhe për të përfituar plotësisht nga të dhënat e gjera të vendit dhe skenarët e pasur të aplikimit, duke promovuar qarkullimin dhe tregtimin e standardizuar të burimeve të të dhënave dhe duke i dhënë një shtys të madhe ekonomisë digjitale, vuri në dukje Long. Duhet të bëhen gjithashtu përpjekje për të promovuar përdorimin efikas dhe qarkullimin e të dhënave publike, të dhënave të ndërmarrjeve dhe të dhënave personale sipas rregulloreve, përmirësimin e efikasitetit të qeverisjes së burimeve të dhënave dhe pjesëmarrjen aktive në formulimin e rregullave ndërkombëtare për flukset ndërkufitare të dhënave sipas udhëzimit. Të dhënat nga qendra kombëtare kërkimore për zhvillimin e sigurisë së informacionit industrial treguan se të ardhurat e tregut e elementëve të dhënave të Kinës parashikohen të rriten nga 81.5 miliard yuan, rreth 11.7 miliard dollar në vitin 2021, në 198.9 miliard yuan në 2025, me normën e rritjes vjetore të përbërë që t'i kalon 25% gjatë periudhës së 14 të planit 5 vjeçar 2021-2025. Vendi do të krijojë një kornizë të mekanizmit të drejtave pronësore të dhënave, që mbulon pronësinë e burimeve të dhënave, të drejtat e përpunimit dhe përdorimit të dhënave dhe të drejtat e menaxhimit të produkteve të lidhura me të dhënat, si dhe do të ndërtojë një model të qeverisjes së të dhënave shumë palëshe që përfshin qeverinë, ndërmarrjet dhe shoqërinë, tha Komisioni Kombëtar i Zhvillimit dhe Reformës. Ekspertët thanë se mbledhja, menaxhimi dhe përdorimi i mirë i burimeve të dhënave janë çelësi për të forcuar zhvillimin e sektorit të dhënave të mëdha. Pan Helin, bashkëdrejtori i Qendrës Kërkimore të Ekonomisë Digjitale dhe Inovacionit Financiar në Shkollën Ndërkombëtare të Biznesit të Universitetit Zhejiang, tha: Elementët e të dhënave janë faktorët kryesorë që drejtojnë industrinë e inteligjencës artificiale dhe të dhënave të mëdha. Lehtësimi i qarkullimit të burimeve të dhënave do të mundësojë prodhuesit e të dhënave dhe mbajtësit të transferojnë të dhëna te përdoruesit përmes tregtimit të dhënave, të fuqizojnë ekonominë reale dhe të eksplorojnë vlerën e elementeve të dhënave. Teknologjia blockchain duhet të përdoret për të konfirmuar më tej mbrojtjen për të drejtat e lidhura me të dhënat, që është gjithashtu parakusht për transaksionin dhe qarkullimin e të dhënave, tha Pan, duke bërë thirrje për përpjekje për të rritur investimet në teknologjitë kufitare për të garantuar sigurinë e të dhënave. Do të ketë kërkesë në rritje për infrastrukturën kompjuterike, si qendrat kompjuterike dhe qendrat e të dhënave, si dhe serverët, chipat dhe sistemet operative të prodhimit vendas, së bashku me zgjerimin e transakcioneve për elementet e të dhënave, tha ai. Duke vënë dukje se burimet e të dhënave shërbejnë si bazë e zhvillimit e ekonomisë digjitale, Maja Shin, studiues në Fakultetin Juridik të Universitetit Normal të Kinës Jugore, tha se qarkullimi dhe transakcioni faktorëve të dhënave janë aktualisht të përqendruara kryesisht në sektorët e energjisë elektrike dhe financave dhe duhen bërë më shumë përpjekje për të pasuruar skenarët e transakcioneve të dhënave. Të nderuar dëgjues, ndoqët artikullin e China Daily me titull Zhvillimet në grupin e të dhënave do të drejtojnë fushat digjitale.
Zhvillime ndërkombëtare.